нас актуелно. Централна информативна емисија.
Помаже Бог, поштовани слушаоци, драга браќо и сестре, пратите данас актуелно централну информативну емисију Васелјанског радија Светигоре. 26. август 2024. Лјета Господњег, дан када је наша света црква молитвено прославила светог мученика Иполита. Вашој пажњи вечерас препоручујемо. Патриарх Порфирије, вјера је оно што нам је потребно. Девета неделја по духовима прослављена у манастиру Подмајне. Отац Гојко Перовић, Српска православна црква на простору Црне Горе. Патриарх Јован упутио писмо подршке митрополиту Онуфрију. Упокојио се знаменити професор Христо Јанарас. Вријеме се јутро у Црној Гори претежно сунчано, повремено уз малу до умерену облачност. Највиша дневна температура ваздуха износиће од 23 до 36 степени. У наставку обширније о вјестима које смо најавили.
Актуелно.
Njegova svetost, патриарх српски господин Порфирије, у неделју 25. августа служио је свету архиерејску литургију Цркви Светог Симеона Мироточивог на Новом Београду поводом прославе празника икона Пресвете Богородице Страдалне. Патриарх Порфирије је у својој поучној беседи истакао да се најприје кроз свете апостоле, а онда и кроз многе друге свете благочестиве личности, види да ми људи нисмо стабилни и онда када вјерујемо, у вјери падамо.
Јер баш онако, као што је рекао отац, који се молио за свога сина, молио Христа да му исцели сина, kada je upitan da li veruješ da to mogu učiniti, rekao je, verujem gospode, pomozi mome neveriju. Nestabilni smo, nepostojani. I naša vera neprestano se ljulja, kreće se od vere ka neveriju i od neverija ka veri. I nikad vere dovoljno. I zato, kako verujemo pored našeg opredeljenja za veru u Hrista, u svakom trenutku, da li nam vera u datom momentu slabi ili raste, zavisit će i naš život. Zavisit će pre svega da li ćemo biti iznutra spokojni i mirni. Zavisit će od naše vere u datom trenutku, da li ćemo biti spremni da volimo bližnjeg, da mu praštamo, da budemo uz njega, da gledamo u njega kao svoga večnoga sabrata, a ne kao neprijatelja, kao protivnika, da li ćemo imati u svome srcu mesta za njega, ili će ono biti ispunjeno isključivo i samo egoizmom, samoljubljem? I da li ćemo za svaki svoj nemir, za svako svoje smućenje, tražiti razloge u nečemu što je spolja, ma šta to bilo, ili ćemo znati da spokoj, mir, radost, lepota, osjećanje da smo bića stvorena za carstvo nebesko, zavisi od našeg unutarnjeg stanja, to jest zavisi od naše vere.
U devetu nedelju po pedesetnici 25. avgusta tekućeg ljeta gospodnjeg, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svete mučenike Fotija, Anikitu i druge sa njima, molitveno je bilo u Ostruškoj svetinji. Sveta liturgija juče ujutru služena je u Gornjem Ostruškom manastiru. Sabranima je besjedio tom prilikom arhijerejski namjesnik Nikšićki protojerej Stavrofor Slobodan Jokić.
Možemo biti veliki jedino ako zavapimo: Gospode, spasi me. I onda je čovjek velik. I onda čovjek biva Božji čovjek. I onda čovjek pobjedi sve svoje strahove. A život, braćo i sestre, kao što ste sami svjedoci, donese neki vjetar, neko iskušenje, neku muku, stradanje, neku patnju, neki bol. Ali to ne znači da treba da okrenemo lice od Gospoda, nego suprotno, da mu zavapimo i kažemo: Gospode, spasi me. Bez tebe sam ništa, trava i sjen. Hodim ovom dolinom smrti koja se život zove bez tebe. A sa tobom se zove spasenje, izbavljenje, radost i mir i ljubav. Ako sam sa tobom...
U devetu nedelju po duhovima 25. avgusta ove godine služena je sveta liturgija u manastiru Podmajne, kojom je načalstvovao igumanove svete obitelji jeromonah Rafailo Boljević. Govoreći o pročitanom odjeljku iz Svetog Evanđelja, otac Rafailo je rekao da je jedina perspektiva grijeha smrt i u ovom i u narednom životu, a naš jedini lijek koji nas vraća u zagrljaj gospodnji jeste pokajanje.
Da se kroz pokajanje vratimo, to je vrlo prosto, braćo i sestre, to je vrlo jednostavno, to je svima nama pristupačno, da se vratimo njemu koji jeste život. I evo ga ovdje sa nama u njegovoj crkvi, koju i nama nudi kao dom, kao blagodatni ambijent, gdje nam duša odmara, gdje se svjetlošću prosvećujemo, gdje se milošću nadahnjujemo, gdje se ljubavlju neizrecivom liječimo i hrabrimo i odolijevamo duhu vremena, duhu gordosti ovoga svijeta, dakle sili grijeha. Jer veća je sila Božja ako je u nama od sile grijeha koji je u svijetu.
Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava u okviru manifestacije Srpsko kulturno ljeto Berane 2024. organizovali su u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama akademsku tribinu na temu Srpska pravoslavna crkva na prostoru Crne Gore, na kojoj je govorio protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Govoreći na temu Srpska pravoslavna crkva na prostoru Crne Gore, protojerej Stavrofor Gojko Perović je kazao da je ista veoma inspirativna, jer ime i pojam Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve se prepliću kroz istoriju.
I jedno i drugo su mijenjali svoje granice, svoje statuse, svoja unutrašnja uređenja, i Crna Gora kao država i Srpska pravoslavna crkva kao jedna od pomjesnih kanonskih crkava cijeloga pravoslavlja. I mi smo danas u državi Crnoj Gori, građanskoj državi Crnoj Gori, koja je po ustavu sekularna, odvojena struktura državna od strukture crkvene, i sa te pozicije možemo lijepo, komotno da Bogu hvala, jer smo zajednički, svi zajedno ovdje i svi naši zajednički se izborili za slobodu, građansku, demokratsku, političku slobodu crkve i poštovanje Ustava Crne Gore, po kome je zabranjeno da političke strukture uređuju crkvene strukture, da političke strukture određuju crkvi ime, granice, unutrašnje uređenje. Neko je imao namjeru da to radi, narod možda nisu svi bili teološki potkovani, možda nisu svi bili pravno potkovani, ali narod je srcem i dušom se odazvao na poziv. Moramo ipak istaći, svi smo bili uključeni, cijela Srpska pravoslavna crkva, cijelo pravoslavlje je bilo uključeno u odbranu svetinje u Crnoj Gori, ali na poziv blaženo počinšeg mitropolita Amfilohija narod je, kao u onoj evanđelskoj priči, kada Gospod kaže da će ovce, stado, prepoznati glas pastira i jasno će ga razlikovati od glasova nekih drugih koji upadaju u tor sa strane, a kaže Gospod, ja ulazim na vrata jer sam pastir ovcama i mene ovce poznaju i dovoljno će biti da čuju moj glas i poći će za mnom. Sad, kad čovjek čita tu priču iz Evanđelja, nekome se može dopasti, nekom može reći da je ta priča previše apstraktna, na šta li se to odnosi, ali ko je gledao litije i ko je vidio ulogu mitropolita Amfilohija u tim litijama, to je tačno bilo to. Da je narod vjerovao mitropolitu Amfilohiju i to povjerenje koje je imao u njega, pa onda i u sveštenike koje je mitropolit izabrao sebi za saradnike, ali nije ih on izabrao po nekom svom planu, nego kako je ko nailazio i po nekom Božijem nadahnuću. Dakle, mi sad možemo, hoću da kažem, sa ove tačke istorijske da govorimo o istoriji Srpske pravoslavne crkve na teritoriji današnje države Crne Gore.
U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske večeras 26. avgusta na trgu Hercega Stefana sa početkom u 21 čas održat će se svečano uručenje nagrada Ćiriličnik i pečat Hercega Šćepana dobitnicima ovogodišnjeg trga od Ćirilice. Dobitnik nagrade pečat Hercega Šćepana ove godine je pjesnik Blagoje Baković, dok je nagrada Ćiriličnik pripala Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Sveti Arsenije iz Sremskih Karlovaca. Nakon slova blagodarnosti veče će uveličati svojim pojanjem kvartet učenika Karlovačke bogoslovije. Povodom praznika Uspenja Presvete Majke Božije u manastiru Dajbabe u Podgorici služit će se dvije liturgije. Ponoćna liturgija služit će se u oči praznika u utorak 27. avgusta u ponoć, dok će se u srijedu 28. avgusta služiti liturgija u 9 časova. O velikom gospodinu dne, povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice, pokraj kivota svetih novomučenika Momišićkih u Podgorici, služit će se svečana ponoćna liturgija, utorak veče na srijedu 27. na 28. avgust. Prethodno će se od 22 časa služiti praznično bdenje, navodi se u pozivu uprave hrama. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan, uputio je pismo podrške njegovom blaženstvu mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju, prestojatelju Ukrajinske pravoslavne crkve, u kome se između ostalo kaže: nedavno smo dobili vijest da je Ukrajinski parlament usvojio predlog zakona broj 8371 o zabrani Ukrajinske pravoslavne crkve, onemogućavanju njenog postojanja i lišavanju cjelokupne njene imovine. Ova zabrana predstavlja kolektivnu kaznu nametnutu milionima vjernika, čiji je jedini grijeh to što ostaju odani pravoslavnoj vjeri primljenoj od svetih po apostolskom prejemstvu. U ovoj teškoj situaciji kroz koju prolazi vaša sveta crkva, želimo da vas uvjerimo da naša Antiohijska patrijaršija stoji uz bok Ukrajinske pravoslavne crkve, čiji su vjerni ispovjednici i svjedoci vjere. Pozivamo sve vjerne da uznesu molitve da Gospod Bog održi u vjeri sve arhijereje, sveštenstvo, monaštvo i vjernike vaše crkve, da vam Gospod da snage i strpljenja da izdržite nevolje, sačuvate čistotu vjere, obrišete suze sa očiju i oprostite goniteljima, poručio je patrijarh Jovan i naglasio: vaše blaženstvo, Antiohijska patrijaršija ponavlja da je Ukrajinska pravoslavna crkva jedina crkva u Ukrajini koja je u evharistijskoj zajednici sa svim pomjesnim pravoslavnim crkvama, uživajući apostolsko prejemstvo i punovažno sveštenstvo. Dakle, pokušaj zabrane i ukidanja ove crkve predstavlja ukidanje najstarije legitimne pravoslavne crkve u toj zemlji. Antiohijska patrijaršija se pridružuje prestojateljima pravoslavnih crkava u odbrani vaše crkve i pozivu na održavanje Velikog sabora kako bi se pronašlo sveobuhvatno rješenje za ukrajinsko crkveno pitanje. Ponovo vas uvjeravamo da ćemo se truditi da dignemo glas za vas i apelujemo na sve dobre ljude ovog svijeta, a posebno na sve hrišćanske vođe, vlade, međunarodne organizacije i branioce ljudskih prava i vjerskih sloboda da vam pruže podršku i da se okonča vjerska diskriminacija i nasilje protiv vaše crkve, što predstavlja opasan presedan u 21. vijeku i koje ne treba tolerisati i održavati. Hristo Janaras se upokojio 24. avgusta tekuće godine u 89. godini, ostavivši za sebe bogat opus kao i dugu i istaknutu akademsku karijeru u oblasti filosofije i teologije. Njegovi radovi su se uglavnom bavili pravoslavnom hrišćanskom tradicijom, dok su njegove knjige prevedene na mnoge strane jezike. Vijest o njegovoj smrti objavio je njegov sin Spiros Janaras. Hristo Janaras rođen je u Atini 10. aprila 1935. godine. Bio je grčki teolog, pravoslavni filosof, univerzitetski profesor i publicista. Janaras je bio autor više od 50 knjiga. Studirao je teologiju u Atini, a filozofiju u Bonu i Parizu. Titulu doktora nauka stekao je na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. Od 1982. do 2002. godine bio je redovni profesor filozofije na Univerzitetu Panteon u Atini, prvo na tada jedinstvenom odsjeku za političke nauke i međunarodne studije, a zatim na odsjeku za međunarodne i evropske studije. Predavao je filozofsku terminologiju i metod, političku filozofiju i kulturnu diplomatiju. Predavao je također i kao gostujući profesor na univerzitetima u Francuskoj, Švajcarskoj itd. Glavna djelatnost profesora Janarasa bila je usmjerena na dugoročno istraživanje i izučavanje različitosti između grčke i zapadnoevropske filozofije i predanja, ali ne zaustavljajući se u tom izučavanju na teorijskom dijelu, već idući dalje, istraživao je kako te razlike oblikuju način života. Dodijeljena mu je titula počasnog doktora nauka na sljedećim fakultetima: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bogoslovska akademija Svetog Vladimira u Njujorku, kao i Helenski koleđ Časnog krsta u Bostonu. Da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke uz pojačan razvoj oblačnosti, lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, a u zoni grmljavinskih oblaka moguće i jak. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 11 do 26, najviša dnevna od 23 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.